Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar vam dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Petak je 19. mart, vijesti dana. U Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata od posljedica zaraze koronavirusom preminulo je 44 osobe, 6 u Republici Srpskoj, a u Federaciji 38. Samo u kantonu Sarajevo preminulo je 21 pacijent. Večeras u Sarajevskom kantonu na snagu stupa zabrana kretanja od 21 do 5 sati ujutro, kao i zabrana rada ugostiteljskih objekata u narednih 15 dana. Na spomen obilježju na mostu su Ade Dilberović i Olge Sučić u Sarajevu obilježena 25. godišnjica reintegracije sarajevskih naselja Grbavica, Kovačić i Vraca. Nešto manje od 1.300.000 ljudi u Srbiji do sada je primilo vakcine protiv COVID-19. Francuska vlada objavila novo četvronedeljno zatvaranje u 16 francuskih departmana, uključujući Pariz i njegov region, zbog širenja epidemije COVID-19. Premijer Velike Britanije Boris Johnson primit će prvu dozu vakcine Oxford AstraZeneca protiv COVID-19 kako bi uvjerio javnost da je riječ o sigurnoj vakcini. Američki i kineski zvaničnici razmijenili su ošte riječi u prvim razgovorima na visokom nivou između administracije predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Joea Bidena i Kine koji se održavaju u Aljasci. Iz sporta, žreb četvrtfinala i polufinale Lige prvaka u fudbalu održan je u švajcarskom Nijonu. Sastaju se Bayern, Paris Saint-Germain, Manchester City, Borussia Dortmund, Real Madrid, Liverpool i Porto Chelsea. U Nijonu je obavljeno izvlačenje parova četvrtfinala i polufinala Evropske lige. Zagrebački Dinamo igra protiv ekipe Villarreala iz Španije. Meteorolozi za sutra prognoziraju oblačno vrijeme. Posle podne i večernjim satima u centralnim istočnim područjima Bosne je moguć slab snijeg ili susnjelica, a ponegdje u Hercegovini na krajnjem sjeverozapadu Bosne je slaba kiša. Jutarnja temperatura od -7 do -1, na jugu od 1 do 5, a dnevna od 2 do 8, na jugu do 12 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U kantonu Sarajevo u posljednja 24 sata preminuo je 21 pacijent. Od preko 1800 testiranih osoba na koronavirus evidentirano je 674 novooboljelih. Večeras u Sarajevskom kantonu na snagu stupa novi termin zabrane kretanja od 21 sat do 5 sati ujutro, a tu je i zabrana rada ugostiteljskih objekata, a sve na snazi u narednih 15 dana. Slušamo Edija Babajevića.
Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo, u proteklih 7 dana prosječan broj zaraženih je 648. Zbog pogoršane epidemiološke situacije, vlada kantona Sarajevo je donijela zaključak o zabrani kretanja u periodu od 21 do 5 sati ujutro. Zatvaraju se ugostiteljski objekti. Amar Trbović, predstavnik udruženja sarajevskih ugostitelja, je nakon ove odluke najavio tužbe kantonalnoj i federalnoj vladi. O svim mjerama, ali i mogućim protestima, Trbović kaže da će danas razgovarati s predstavnicima udruženja hotelijera i restoratera, udruženja Nargilhana i udruženja muzičara.
Mi smo poslali dopise sve vladi, federaciji, kriznim štabom, svima, pa ćemo vidjeti. Mi našto ćemo prava svakav tražiti kod suda, najvjerojatnije će biti protesti i to veliki.
Produžen je policijski sat, a izuzeti su svi uposlenici koji su uključeni u provođenje mjera i aktivnosti na rješavanju epidemije COVID na području kantona Sarajevo. Građani kažu da podržavaju nove mjere, ali da je o njima trebalo razmišljati mnogo ranije.
U januaru je trebalo biti sve zatvoreno, ne bi ljudi pomrli. Ja sam sestru izgubila rad toga. Pa najvažnije je lockdown. Ako nema vakcina, onda je lockdown.
Ko nije nikad prešao granicu do Lukavice, sutra će prelaziti. Svi će ići negdje drugo da piju kafe, da puše šiše, da kupuju, da šopingu. Mislim, ako se već pravi lockdown, onda znači u smislu cijele države.
Treba spriječiti što se može spriječiti. U svakom slučaju, možda je trebalo još više mjera provesti, da se manje kričimo, da se manje družimo.
Ovo sad što se pojavilo, vidjet ćemo kako će to teći. Ali u svakom slučaju podržavam sve mjere, sve.
Premijer kantona Sarajevo Edin Forto poručio je da će vlada kantona Sarajevo odmah po usvajanju prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u kantonu Sarajevo, koji će se naći pred Skupštinom kantona Sarajevo naredne sedmice, spremiti paket pomoći za poslovne subjekte kojima je zabranjen rad. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edib Bajrović.
U Bosni i Hercegovini je u posljednja 24 sata potvrđeno preko 1400 slučajeva zaraze koronavirusom. Od posljedica zaraze preminule su 44 osobe. Selma Boročić-Mršo.
U Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine tokom protekla 24 sata testirano je 2577 uzoraka, od kojih je 958 pozitivno na SARS-CoV-2. Novi slučajevi registrovani su u svim kantonima na području federacije. Od posljedica zaraze u federaciji je preminulo 38 osoba, dok se tokom proteklog dana oporavilo 157 pacijenata. U Republici Srpskoj tokom proteklog dana registrovano je 414 novozaraženih osoba, a 6 je izgubilo bitku s koronavirusom. Među novozaraženim je 195 muških i 219 ženskih osoba, od kojih je 49 mlađe, 257 srednje i 108 osoba starije životne dobi. Univerzitetsko klinički centar Republike Srpske posljednjih dana dostiže limit, a to pokazuju statistike o broju ležećih pacijenata, rekao je na konferenciji za novinare u Banja Luci pomoćnik direktora ove zdravstvene ustanove Slobodan Hajder.
Današnji brojevi nam govore, znači 350 ležećih pacijenata je u Univerzitetskom kliničkom centru. Od toga je preko 40, gotovo 50 pacijenata koji su praktično priključeni na respiratore u nekom smislu ili intubirani ili su na neinvazivnom modu respiracije. Pored toga imamo i dva pacijenta koji su priključeni na ECMO, znači radi se o pacijentima koji su praktično priključeni na veštačka pluća.
On je rekao i kako je ova zdravstvena ustanova primorana da osposobi sedmi, odnosno zadnji sprat za COVID pacijente. U Federaciji Bosne i Hercegovine do sada je virus SARS-CoV-2 potvrđen kod 99.016 osoba. Izliječeno je 83.081 pacijent, dok je trenutno aktivno 12.775 slučajeva pozitivnih na SARS-CoV-2. S današnjim danom broj umrlih u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosi 3.160. Do sada je u Republici Srpskoj 48.407 osoba pozitivno na koronavirus. Preminulo je ukupno 2.426 osoba. U Republici Srpskoj od novog virusa korona do sada se oporavilo 37.402 osobe. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Nakon vakcinacije zdravstvenih radnika u Republici Srpskoj počela je vakcinacija i u domovima za penzionere. Danas u domu penzionera u Banja Luci, a sljedeće sedmice u domu u istočnom Sarajevu. Vakcinacija osoba starije od 65 godina počinje naredne sedmice i u domovima zdravlja, kažu u Institutu za javno zdravstvo. Erdogan Katana.
U domu penzionera Banja Luka danas je počela vakcinacija protiv COVID-19. Iz doma penzionera je saopšteno da je danas vakcinisano 30 zaposlenih vakcinom Sputnik V, te da će tokom sljedeće sedmice biti vakcinisani svi korisnici koji to budu željeli. Da bi efekat vakcinacije bio potpun, na snagu stupaju i pooštrene mjere. Od ponedeljka 22. marta ova ustanova će dvije sedmice biti zatvorena za posjete i ulazak trećih lica. Vakcinacija protiv virusa korona zaposlenih korisnika doma za stara lica u istočnom Sarajevu počeće 23. marta, najavljeno je iz ove ustanove. Od ponedeljka počeće i vakcinacija po domovima zdravlja u Republici Srpskoj lica starijih od 65 godina. Portparol Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Milka Mrđa.
Institut za javno zdravstvo Republike Srpske objavio je već nekad sredinom prošle sedmice za sve građane preko 65 godina da se prijave u svoje porodične, odnosno ambulante porodične medicine, svom porodičnom ljekaru, ukoliko su zainteresovani za vakcinaciju. Prema našim informacijama, vlada poprilično zainteresovanost naših starijih sugrađana. Oni se prijavljuju i nakon što se prikupe spiskovi po ambulantama, oni se zajedno sumiraju i onda će biti građani pozivani da se vakcinišu prema planu domova zdravlja.
Na stranici Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske od 11. marta su se mogli prijaviti za dobrovoljnu besplatnu vakcinaciju protiv COVID-19 i roditelji, staratelji ili hranitelji sa kojima žive djeca sa smetnjama u razvoju, a koja su korisnici prava iz dječje zaštite, te roditelji, staratelji ili hranitelji djece koja boluju od hroničnih oboljenja u Republici Srpskoj. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Danas se navršava 25 godina od završetka reintegracije Sarajeva nakon okončanja rata. Grad je od 1992. do 1995. godine bio podijeljen na dva dijela, jedan pod kontrolom armije BiH, a drugi dio pod kontrolom vojske Republike Srpske. Dejtonskim sporazumom Sarajevo je ponovo integrisano u jednu cjelinu. U nastavku poslušajte priču o sarajevskom fudbalskom klubu Željezničar i stadionu Grbavica. Dženana Karabegović.
Bulend Biščević bio izbjeglica u rodnom Sarajevu tek nekoliko stotina metara od naselja u kojem je živio. Grbavica je 4 godine bila pod kontrolom vojske Republike Srpske. Reintegracijom 19. marta 1996. oslobođena je i posljednja okupirana teritorija Sarajeva.
Došli smo tu, nije bilo ništa. Nije bilo ni vrata, nije. I onda kako ulaziš iz prostorije u prostoriju, doživljavaš jedno još veće razočarenje. Do ono izvaljivanje nekakvih štokova, utičnica, kablova u zidovima. Ali eto opet nekako čovjek je sretan, vratio se u svoje.
Nekadašnjih komšija s kojima se igrao i družio nije bilo. No sjećanja na nekoliko mjeseci provedenih u logoru kao tinejdžer su i dalje tu.
Ne mogu da tvrdim da su oni jedni od uzroka zbog čega smo mi protirani ovdje, zato što smo možda drugačiji nego oni. I to nikad neću da shvatim, ali ne želim ni tu da se svrstavam po nekakvom nacionalnom ključu. Ono što im zamjeram, što su mi uništili djetinjstvo.
Rat je uništio života i simbole Sarajeva. Prije 25 godina Bulend nije ponovo došao samo do kuće, nego i do identiteta.
Ono što me strašno vuklo je otprilike nekih 200 metara bila više, gdje me na neki način kao magnet me privlačilo da odem i da se pojavim na stadionu, da vidim šta je ostalo od one travi, šta je ostalo od onoga stadiona.
Na stadion se jedva moglo ući. Sve je bilo spaljeno, uništeno, zaraslo i neprepoznatljivo.
Ono što me oduševilo je da ja nisam bio sam na toj tribini. Bilo je sigurno jedno 40-50 ljudi, isto bolesnika ovoga kluba, zaljubljenika plave boje, koji je i pored svih svojih problema, životnih stradanja, ratnih, svega onoga što je donosilo to vrijeme, smogao snage i doći ovdje u ovaj hram.
Dini Đurbuzoviću su prvi koraci u martu 1996. bili teški. Dino je bivši trener fudbalskog kluba Željezničar.
Mi smo ušli preko mosta, kako smo išli prema Grbavici. Do Grbavice nije to daleko, to je vrlo blizu. Međutim, nama se to odužilo toliko, a Boga smo molili da dođemo ovdje i da vidimo u kakvom stanju je naša Grbavica.
Stadion za koji je bio vezan cijeli život ličio je na bojno polje, no vrlo brzo su počeli treninzi i odigran prvi gradski derbi.
Mi smo do te utakmice napravili treninga i treninga, očistili puno mina. Znači, naši igrači bukvalno i na glavnom i na ovom pomoćnom terenu su trčali i zakače na tromblon.
I ništa nam nije bilo teško za divno čudo. Niti to što nemamo vode, a i moram to spomenuti da smo pored svoje sportske opreme koje smo nosili smo i po karnister vode. Da bi čisto mogli, jel, da se operimo, da se očistimo poslije toga.
I ne znam kad ću, ali znam da ću doći do doma svog.
A onda ženim stadion, gledam, vidim ponos tvoj, život ću dati, ali tebe ne dam, jer ti si život moj.
Pjesma nastala u ratu postala je himna obje Grbavice. Stihove Mustafe Čizmića otpjevao je Mladen Vojčić Tifa.
Grbavica je definitivno obilježje i simbol u jednom trenutku našeg otpora prema svim onim glupostima koje se dešavalo.
Ulice Grbavice više ne gledaju iz daleka. Grbavica više nije bolna, a Željin stadion ostao je ponos. Danas je to moderan opremljen stadion na kome neki novi klinci sanjaju o slavi, dok će u školama možda učiti o naselju i stadionu na kojim je završena najduža opsada jednog grada u novijoj istoriji svijeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karebegović.
38 radnika iz opštine Gacko i javnih ustanova otpušteno je sa svojih radnih mjesta, dok radnici tvrde da je to politički revanšizam. Iz opštine govore da su svi protivzakonito zaposleni, javlja Nebojša Kolak.
Nakon što je došlo do promjene vlasti u Gacku, novo rukovodstvo je u samo par dana otpustilo 38 radnika. Otpušteni radnici kažu da je ovo stranački revanšizam SNSD-a na čelu sa načelnikom opštine Ognjenom Milinkovićem, Bojan Coknić, otpušteni radnik.
Neki dan smo bili na sastanku sa njim. Čovjek nije imao šta da kaže. Pitali smo ga ima li ikakve šanse da riješi naš problem, dok isti taj dan zaposlio 51 na termoelektranu iz raznih gradova, ne odavde. Njegov izgovor je da nema posla, nema para trenutno, pa ima li ikakvo rješenje? Kaže on da nema rješenje, jedino je rješenje da idemo kući. Jedina primanja u mojoj kući su stabilna.
Aleksandar Kovačević, otpušteni radnik.
Otpuštaju 300 pristalice prethodne vlasti. Ja sam radio 2 godine i 2 mjeseca u vatrogasno-spasilačkoj jedinici opštine Gacko i dobio sam otkaz.
Načelnik Gatačke opštine Ognjen Milinković na sve optužbe odgovara da je riječ o politikanstvu i da su svi otkazi dati po zakonu.
Zatekli smo 232 zaposlena u opštini i opštinskim strukturama. Nažalost, veliki broj tih radnika zaposlen je mimo zakona i mimo procedura. Tu je raznih nepravilnosti bilo naročito u predizbornoj kampanji i u tehničkom mandatu prethodnog načelnika. Bilo je tu 50 ljudi koji se nikad nisu pojavili na svojim radnim mjestima. Čak neki od njih su bili i u nekim stranim državama.
Miroslav Vuković, odbornik SDS-a u Skupštini opštine Gacko, odgovara.
To nije istina. Odmah da vam kažem, tu ima radnika koji rade već 3-4 godine. I znate šta je velika tuga i bol tih ljudi. Na termoelektrani se primaju radnici od Milića, Dvornika, Sokoca, Rogace, iz čitave Republike Srpske, a ne mogu naša djeca.
Podršku radnicima koji su ostali bez posla daju i drugi zaposleni u opštinskim strukturama. Jezdimir Božić, radnik Komusa Gacko.
Shvatite ljudi, da se politika menja, radna mjesta menjaju, narod ostaje, ne možete narod promijeniti. Šta radite od sopstvenog naroda? Šta?
Otpušteni radnici od opštinskog rukovodstva traže da im se ugovori produže na još 3 mjeseca uz minimalac. Iz Gacka za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Evo nas u regiji. Trudnice u Mladenovcu u Srbiji pokrenule su alarm za uzbunu jer već godinama nemaju dovoljno ginekologa. Ova opština, udaljena 50 km od Beograda, broji oko 27.000 žena, a u lokalnom domu zdravlja rade samo 2 ginekologa. Prilog Ive Martinović.
Informacije o stanju u Mladenovačkom domu zdravlja potkrepljene fotografijama gužvi u čekaonicama u javnost su iznele trudnice. Među njima i Milena Jaranović, koja je 26. januara u 9. mjesecu trudnoće otišla po uput za porodilište.
Ušla sam u čekaonicu i zatekla bukvalno gomilu žena kako sedi i čekaju i onako zbunjena, stajem u red. Sestra kao nema svrhe, doktorka ne radi, ne vjerujemo da će se vraćati do 11.
Druga lekarka doma zdravlja nije mogla da je primi jer su svi termini bili popunjeni. Rečeno je da dođe sljedeći dan i da sačeka broj za jedan od 20 termina koliko može da ispuni jedina ginekološkinja koja radi.
Vjerujte mi, žena je došla u 7:05, nije stigla. Rekla je sestra dođite sutra. Znači kao na lutri.
Milena je tog dana dočekala uput i porodila se 2 nedjelje pre termina 18. februara.
Kad dođete u situaciju da u 6:20, znači po zimi čekate da li ćete da dobijete broj ili ne. Mislim iskreno da vam kažem, meni je bilo frka jer sam razmišljala da će svakog trenutka se desiti porođaj. Ja nemam ni uput ni ništa, znate, to je i panika i sve. Žene koje imaju zakazane intervencije, znate, kad vi imate zakazano sad u jeku korone, a vi ne možete da uzmete uput.
Iako plaća obavezno zdravstveno osiguranje, Ksenija Pavlović zbog situacije u Mladenovačkom domu zdravlja 3. trudnoću vodi kod privatnog lekara.
Ali imam sreću što mogu sebi da je priuštim, ali sva, znači koliko god da ja privatno vodim, ja moram tamo doznake da uzimam. To je vraćanje. Onda i kad odlučiš da ćeš ipak da ostaneš, tu satima provedeš čekajući.
Nezadovoljni uslovima u domu zdravlja, građanke i građani Mladenovca su pre mjesec i po dana počeli da se okupljaju ispred ove ustanove svake nedelje u podne. Oni poručuju da problem manjka kadrova nije nov i da postoji i u drugim oblastima primarne zdravstvene zaštite. Za loše stanje okrivljuju VD direktorku Dušicu Milovanović. Kažu da je 2016. kada je ona došla na čelo ove ustanove, odeljenje ginekologije brojalo 5 lekara i da je već tada bilo izvesno da troje odlazi u penziju. Direktorka doma zdravlja odbacuje navode nezadovoljnih građana, a u poruci objavljenoj na sajtu ove ustanove poručuje:
do mene su došle zlonamerne, neistinite i uznemiravajuće informacije koje neodgovorna grupa ljudi objavljuju medijima i na društvenim mrežama. Ne ulazeći u razloge i namere ovih ljudi koji svesno šire neistine, obaveštavam vas da je radno vreme službe ginekologije od 7 do 15 časova od ponedeljka do petka.
Na pitanje zašto u domu zdravlja nema ginekologa u broju koji propisuje zakon, Milovanović je za List danas rekla da je to zbog toga što zdravstvenu politiku ne vodi ulica, nego Ministarstvo zdravlja. Iz ovog ministarstva nisu odgovorili na naše pitanje da li su upoznati te da li će se uključiti u rešavanje mladenovačkog slučaja. Sagovornice Radija Slobodna Evropa odbacuju optužbe direktorke da vode hajku protiv nje i njene porodice.
Ja bi najviše volao da ne znam ko je direktor tog doma zdravlja.
Nakon što su nedavni dan žena obeležile porukom ne treba ruža, može ginekolog, nezadovoljne mladenovčanke poručuju da neće odustati. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Iz svijeta. Prvi sastanak na visokom nivou između vlada Sjedinjenih Američkih Država i Kine započeo je naljestve sa oštrim kritikama koje su dolazile sa obje strane. Ovo je prvi sastanak dvije države od juna prošle godine. Pripremila Una Čilić.
Američki i kineski zvaničnici razmijenili su oštre riječi u prvim razgovorima na visokom nivou između administracije američkog predsjednika Joe Bidena i Kine koji se održavaju na Aljasci. Administracija Joe Bidena jasno je stavila do znanja da traže promjenu ponašanja Kine koja je izrazila nadu da će ponovo pokrenuti odnose između dvije najveće ekonomije koji su se drastično pogoršali za vrijeme administracije bivšeg predsjednika Donalda Trumpa. Trump se ponosio kako je on vidio snažnom vezom sa kineskim liderom Xi Jinpingom, ali odnos je zahladio nakon što se koronavirus proširio iz kineske provincije Hubei. Kineski zvaničnici optužili su Sjedinjene Države za podsticanje zemalja da, kako su rekli, napadnu Kinu, a američki su rekli da je Kina došla sa namjerom da se šepuri. U razgovorima u Ankoražu sa američke strane učestvuju državni sekretar Antony Blinken i savjetnik za nacionalnu sigurnost Jake Sullivan, a sa kineske su tu najviši zvaničnik za vanjsku politiku Yang Jiechi i ministar vanjskih poslova Wang Yi. Blinken je na početku sastanka rekao da će Sjedinjene Države razgovarati o svojim dubokim zabrinutostima zbog poteza Kine, uključujući Xinjiang, Hong Kong, Tajvan, sajber napade na Sjedinjene Države i ekonomske prijetnje američkim saveznicima. Svaki od ovih poteza prijete poretku zasnovanom na pravilima koji održava globalnu stabilnost, rekao je Blinken. Yang je u odgovoru optužio Washington za korištenje vojne moći i financijske nadmoći za represiju nad drugim državama. Time se zloupotrebljava nacionalna sigurnost da bi se opstruisala normalna trgovinska razmjena i podstakle neke zemlje da napadnu Kinu, rekao je Yang. Blinken je također rekao da je Bidenova administracija ujedinjena sa svojim saveznicima u odgovoru na sve veću kinesku autoritarnost. Yang je potom iznio listu kineskih žalbi na Sjedinjene Države i optužio Washington za licemjere za kritikovanje Pekinga zbog ljudskih prava kao i drugih pitanja. Samo dan prije sastanka Blinken je najavio nove sankcije zbog nasilja Pekinga nad prodemokratskim zagovaračima u Hong Kongu. Kao odgovor, Kina je pojačala svoju retoriku protiv miješanja SAD-a u domaće poslove. U odnosima između ove dvije supersile vladaju najveće tenzije u posljednjih nekoliko godina. Sastanci u Ankoražu, koji su počeli u četvrtak i traju i danas, predstavljaju novi test u sve problematičnim odnosima između dvije zemlje koje se sukobljavaju oko niza pitanja, počevši od trgovine, ljudskih prava na Tibetu, Hong Kongu, Xinjiangu, kao i pandemije COVID-19.
Polovo BH aktualnosti. Udruga žena oboljelih od raka dojke Bistrica iz Livna ove godine, za razliku od prošle, koroni unatoč, organizovala manifestaciju Dan Narcisa. Riječ je o humanitarnoj akciji u kojoj se od prodatih cvjetova i donacija sakupljaju sredstva za prevenciju i rano otkrivanje raka dojke. Željka Mihaljević.
Ove hrabre i uporne žene distribucijom edukativnih letaka i simboličnom prodajom nacisa žele skrenuti pozornost javnosti da je uz koronu karcinom i dalje tu, a dobna granica oboljelih sve niža. Slavica Gotovac, predsjednica Udruge žena oboljelih i liječenih od raka dojke, Bistrica, Livno.
Evo, neki dan sam saznala za jednu djevojku iz Glamoča, 21 godina, operirala je karcinom dojke, tako da ne bira godine, već nažalost sve ih je više u toj nižoj granici.
Struka kaže da prošlogodišnjih službeno prijavljenih 6 novooboljelih od raka dojke u cijeloj županiji vjerojatno ne odgovara stvarnoj situaciji. Ravnateljica Županijskog zavoda za javno zdravstvo, doktorica Dijana Mamić.
Znamo događanja oko koronavirusa, znači sam zdravstveni sustav se podredio borbi protiv korone, pa smo vjerojatno i stvarno i statistički zanemarili borbu protiv drugih bolesti, pa naravno i raka dojke.
S tom konstatacijom slaže se i pomoćnik ministra za zdravstvo Županije 10, doktor Davor Vrdoljak.
Jer se nam u neku ruku zdravstvene ustanove postale kao tvrđave dok nismo sve poznavali, dok se nismo hodali, ali još uvijek je jako teško našim običnim ljudima, tako da kažem pacijentima, da dođu do bilo kakve usluge. Nažalost, mi tu nešto puno ne možemo, u skladu s mogućnostima činimo sve da to olakšamo.
Među prošlogodišnjih 75 umrlih od malignih bolesti u cijeloj županiji bilo je i 7 karcinoma dojke. Najbolji i najjeftiniji lijek je prevencija. A u tom segmentu je doprinos Bistrice od velike važnosti, istaknuo je to livanjski gradonačelnik dr. Darko Čondrić, inače specijalista radiologije koji s udrugom surađuje već dugi niz godina.
Ja mislim da smo svi mi ovdje s ljudske strane došli dati podršku našoj udruzi Bistrica, znači žene oboljele i liječene od raka dojke, koje već dugo djeluju na našem prostoru, jako dobro rade, okupljaju se, lakše prebrode tu svoju tešku bolest i tešku dijagnozu. Kao liječnik, dijagnostičar, susrećem se s njima i dalje gotovo svakodnevno.
Ja sam sretna i ponosna kad čujem od pojedinih da zahvaljujući nama su otišli doktoru, zahvaljujući našim predavanjima, otišli su pa su nešto vidjeli, ne mora to biti karcinom, možda bude neka promjena, ali prate, onda sam ponosna i sretna što naša udruga postoji i što smo bar malo osvijestili naše građane.
Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Poljoprivredna zadruga Ekoplod iz Modriće i jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske pokrenuli su inicijativu za kooperantsku proizvodnju salatne paprike. Sva proizvedena paprika prve klase će se plasirati na inostrano tržište. Zoran Matkić.
Pokrenuta inicijativa za kooperantsku proizvodnju salatne paprike naišla je na odobravanje i veliki interes proizvođača povrća na području općine Šamac. Ljubiša Pejić, proizvođač povrća iz Brvnika kod Šamca.
Organizovana proizvodnja, to jeste otkup, znači nama možemo planirati proizvodnju, sigurnije nam je, znači imamo već otkupnu cijenu, imamo već neku količinu koju možemo da proizvedemo i velika stvar je to vrijeme koje mi provedemo tamo na pijaci i to je nesigurno da ćemo prodati, da li nećemo prodati, a ovako imamo nekakvu sigurnost.
Interes za kooperantsku proizvodnju iskazala je i Marta Tešić, poljoprivrednica iz Obudovca kod Šamca, koja ima dugogodišnje iskustvo u plasteničkoj proizvodnji povrća.
Lakše je kad je siguran otkup, imam 7 plastenika po 200 kvadrata. Zainteresovana sam i imam ovaj jedan plastenik, baš sam ostao za tu papriku.
Proizvodnja salatne paprike u šamačkim plastenicima krenut će već narednog mjeseca. Tatjana Stevanović, direktorica poljoprivredne zadruge Ekoplod Modriča.
Kompletan repromaterijal poljoprivredni proizvođač će dobijati preko naše zadruge, znači u taj paket je uključen i ovaj sadni materijal i sva zaštitna sredstva i sve što je potrebno za tih 200 kvadrata zaštićenog prostora, to je plasteničku proizvodnju. Naša obaveza je da otkupimo svu proizvedenu količinu prve i druge klase te salatne paprike.
Slađana Tovirac, stručna suradnica za koordinaciju poljoprivrednih projekata Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske.
cilj je da se dobije što veći procenat te prve klase paprike, koja je na tržištu interesantna prvenstveno, znači, za otkupljivača, iz razloga što će se moći, znači, prodati u lancima marketa, da se ta upravo paprika putem našeg organizatora izveze na inostrano tržište, i jer postižemo sa ovom klasom, prvom klasom paprike, nešto i veću, odnosno značajniju cijenu.
Za Radio Slobodna Europa i Šamca, Zoran Matkić.
I za danas toliko, poštovani. Iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Europa pozdrav od Zorana Mijatovića i Milada Obradovića.